Vynikající výsledek ve volbách do Evropského parlamentu nepomohl rakouskému kancléři a předsedovi tamních lidovců Sebastianu Kurzovi na domácí půdě. Jen pár hodin poté, co se dozvěděl, že jeho strana dominovala v eurovolbách s 35% ziskem, parlament ve Vídni vyslovil nedůvěru jeho vládě. Prozatím tak kulminovala aféra vyvolaná videem, na kterém se Kurzův koaliční partner Heinz Christian Strache ze strany Svobodných domlouval na podivných obchodech s domnělou neteří ruského oligarchy. Co Rakousko čeká dále? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je politoložka Anna Durnová z Vídeňské univerzity. Dobrý den.
Dobré poledne vám i posluchačům ČRO Plus Vídně.
Byla pozice Kurzovy vlády, doplněné o odborníky, vysloveně neudržitelná?
Tak já si myslím, že tady je potřeba asi začít postupně. Tam ani nejde o to, jestli ta vláda, kterou Kurz minulý týden jmenoval, byla nebo nebyla dobrá. Tam jde vlastně o to, v jaké politické nebo vnitropolitické dynamice ta vláda vznikla. A možná je lepší se bavit o nějakém procesním charakteru. Totiž, že vlastně Sebastian Kurz se ostatních parlamentních stran nezeptal a v podstatě sám se svojí stranou se dohodl na to, které odborníky dosadí na ministerstva, zbyla po politicích ze strany FPÖ, kteří byli nuceni odstoupit v souvislosti se zmiňovanou aférou a videa na Ibize. To znamená, že tam vlastně šlo o to, že kritici této vlády, této nově jmenované vlády, jmenovitě socialisté a s nimi potom i Svobodní a Liste jezd, říkali, že vlastně Sebastian Kurz obešel charakter parlamentní demokracie a udělal si sám svoji vlastní vládu v barvách ÖVP a proto této vládě chtěli vyslovit nedůvěru.
Ta otázka přesně směřovala k tomu, o čem vlastně hovoříte, jestli kancléř Kurz mohl nějak zabránit pádu vlády, kdyby byl obratnější. Jestli udělal vysloveně nějaké chyby v posledních dnech, které ho stály vládu.
Tak to byste se asi měli zeptat vnitřní strategů této strany, kteří jistě tahali za nitka, jistě se domlouvali na nějaký scénářík, ale já si vlastně nejsem úplně jistá, jestli tato situace, která vznikla, je pro Sebastiana Kurze tak špatná. Ono to totiž spíš vypadá, že to, jakým způsobem on tu situaci, chcete-li, významově rámuje, jaký dává význam, jak o ní mluví, že mu vlastně nahrává a že se dost možná může stát, že v září ten výsledek bude ještě lepší, jeho volební výsledek.
K tomu se určitě ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když jste hovořila o těch ostatních stranách, ostatních aktérech, tak vypadá to tak, že ti ostatní chtějí, aby taky nějaká vina ulpěla na lidovcích, aby se z toho tak úplně nevyvlékli?
To máte jistě pravdu, to je možná velice zajímavá otázka, u které stojí za to se trošičku podívat do historie této vlády, byť kancléř Sebastian Kurz byl nejkratším kancléřem druhé Rakouské republiky, vládl asi 528 dní, jestli to dobře počítám. To znamená, že i za tento krátký čas ta vláda nebyla po chuti všem a byla vlastně velice kritizována z řad veřejnosti, z řad ostatních parlamentních stran. Jednak protože byla vládou s rakouskými Svobodnými a v průběhu této vlády se již ukazovalo, že rakouští Svobodní jsou napojeni na problematické, chcete-li, krajně pravicové spolky. A že toto propojení Sebastian Kurz neřešil a vládnul dál. A v podstatě se dá ironicky říct, že ta aféra s tím videem byla jenom takovým malým kápnutím oproti tomu, co vyplavávalo na povrch předtím. To znamená, že ta vláda byla z pozice socialistů, z pozice dalších opozičních stran jako strany liberální Neos, která má sice programově k ÖVP blízko, ale právě proto, že k ním má blízko, ta vlastně nesouhlasila s tím spojení s pravicovými populisty. Takže tohle bylo to, co bylo trnem v oku několika poslancům a co bylo trnem oku i v veřejnosti. A proto vlastně takzvaně stačilo málo, stačila aféra jiné strany ve vládě, nikoli strany lidovců, aby ta vláda padla. A součástí této kritiky právě proto bylo poukázání na to, jak vládne Sebastian Kurz, jak vládne strana lidová, že vlastně od začátku věděl, s kým do vlády jde, že věděl, že tato strana je problematická a že se tedy nemůže tvářit, že ho to překvapilo a že se ho to netýká.
Ne, přestože jste říkala, že to je jenom jedna z mnoha věcí, tak Je to věc nejviditelnější, ta takzvaná Ibiza Gate. Objevují se teď nějaké nové detaily ohledně pořízení té videonahrávky, která stála vládní angažmá vicekancléře Strácheho?
Tak objevují se samozřejmě nové detaily. Objevují se detaily, že toto video bylo nabízeno už v roce 2017, kdy bylo pořízeno a bylo nabízeno například v stavební firmě Strabag, která je ve videu několikrát zmiňována, protože Strache se v souvislosti s tou domnělou neteří ruské oligarchie zmiňuje o tom, že by potom mohla dostávat zakázky, které dnes dostává Strabag. Podle mluvčího této firmy Strabag samozřejmě toto odmítl z principu, protože podle slov mluvčího nevyužívá žádných vydíracích materiálů a šéfa Strabagu Hanse Petra Hasensteina o tom videu nikdy ani neinformoval, učinil tak, až když vyšlo najevo, že toto video tedy publikoval někdo jiný. Takže to jsou nové informace, které jednak ukazují, že pravděpodobně to video bylo nabízeno už v průběhu těch dvou let a to také vysvětluje, proč se dostává navenek až dnes a tím se také ruší určité spekulace, třeba, že to bylo nějak speciálně načasováno, že to spíš vypadá, že ti autoři toho videa, ať už to byl kdokoliv, nabízeli video firmě Strabag, nabízeli ho údajně i rakouským socialistům, kteří to také odmítli a postupně se asi dostali i na německá média, která potom pro závažnost tohoto materiálu video publikovala a s ním spojené informace, abych tady ještě doplnila, že je důležité, že nebyly publikovány osobní detaily a osobní konverzace z toho videa, ale pouze videa, které jsou relevantní pro to, jakým způsobem se chová Strache jako politik, nikoli jako osoba.
Ono to má celé takový bizarní nádech. Jak teď třeba odborníci vysvětlují, že navzdory tomu videu, které obletělo svět, získala FPÖ nějakých 17% hlasů ve volbách do Europarlamentu?
Bylo by asi zajímavé vědět, jaké odborníky máte na mysli, kdo by se k tomu nejpovoleněji mohl vyjádřit.
Myslel jsem politologi, zkušené komentátory a tak.
Tak já si myslím, že když pozorujete poslední dobou komentování politické scény a politického dění v západních společnostech obecně, to znamená nejenom v Rakousku, v Česku, v Evropě, ale i ve Spojených státech, tak si jistě musíte všimnout toho, že politologové a politoložky všude po světě a komentátoři a komentátorky vrtí hlavou a v podstatě některé chování voličů a voliček nechápou. A snažíme se samozřejmě na té akademické úrovni a na úrovni nějakého zpracovávání informací najít nějaké vysvětlení. Já vám můžu nabídnout vysvětlení, které už jste jistě několikrát slyšela, to je vysvětlení toho, že my se vlastně ocitáme v nějaké obecné atmosféře kulturního zvratu. Dnešní doba je velice rychlá, je rychlá nejen díky našim technologiím, ale také rychlá díky globální ekonomice. Ne každý z tohoto profituje. My se na jedné straně orientujeme na ty ekonomické profity, to znamená, kdo vydělává víc peněz, kdo má práci, kdo o práci naopak přichází, ale také bychom se měli zabývat těmi kulturními profity. To znamená, kdo tomuto světu rozumí, kdo se v něm cítí dobře. A když se podíváte, tak vlastně voličská základna Strany svobodných se dá vysvětlit na základě jakéhosi vzdělání, to má výšky vzdělání. A to není o tom, že byste chtěli nějakým způsobem ty voliče a voličky ostrakizovat a říkat, že jsou hloupí. Tam jde o to, že oni vlastně skrze své vzdělání z té nové globální technologické společnosti, multikulturní a kosmopolitní neprofitují. Oni se v ní necítí dobře. Takže oni za každou cenu chtějí, aby ta společnost zůstala taková, jaká je dnes. Aby se neměnila. Aby se neměnila ať už technologickou cestou nebo kulturní cestou. To znamená, ať už myslíme na nějakou elektromobilitu nebo samořídící auta nebo robotickou práci a nebo naopak i na ty kulturní výdobytky, například v souvislosti s aktuálním dějím manželství pro všechny, ačkoliv tohle třeba v Rakousku není takové téma, ale v jiných evropských zemí ano. To znamená, že ten elektorát Strany svobodných chce prostě za každou cenu udržet Rakousko takové, jaké je. Ať už to pro něho ekonomicky znamená výhodu nebo nevýhodu, prostě se té změny bojí. A evidentně jedno z těch vysvětlení může být, že se té změny bojí i natolik, že je ochotný takzvaně Heinzi Christianu Strachemu toto video odpustit.
Hostem dnešního interview je politoložka Anna Durnová z Vídeňské univerzity.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je to odpuštění pro Heinze Christiana Strácheho tak bezbřehé, že sám Stráche zasedne v Evropském parlamentu?
Tak to je asi něco, kvůli čemu spousta komentátorů a komentátorek dnes visí na sociálních sítích a čeká, jak to dopadne, protože poslední zprávy byly ze včerejška, kdy Hans Christian Strache na svém facebookovém profilu oznámil, že dostal tolik preferenčních hlasů, že má nárok na mandát v Bruselu a že cítí svoji povinnost vůči demokracii, a že by tento mandát měl přijmout. Asi o 3 minuty později tento post facebookový smazal, což samozřejmě vyvolalo spekulace, co se stalo, zda si to rozmyslel, zda mu stranické jádro řeklo, že to není dobrý nápad, co se vlastně děje. Kolem toho vlastně Strana svobodných samotná takzvaně, řekla bych, mlží, protože říká, že Hans Christian Strache se má rozhodnout sám, že dobře ví, co má udělat. Jsou to takové floskule, které nám vlastně spíš, než by nám dali nějakou konkrétní informaci, nám ukazují tu náladu v té straně, že strana je pravděpodobně nejistá, co by bylo lepší nebo co by měla udělat a zároveň jakým způsobem by to zanechalo nějakou morální skvrnu, chcete-li, na té straně. Tady se vracíme zpátky k té vnitropolitické ano. dynamice, protože my máme sice po evropských volbách, které nějak dopadly a Strana svobodných si může gratulovat, že ztratila jenom 2% a dokonce hlavního aktéra té Ibiza Gate dostala do parlamentu v Bruselu, ale zároveň pro tuhle stranu je mnohem zásadnější než Evropský parlament, to, jak dopadnou volby v září. A oni si musí vlastně takzvaně dát pozor, aby voličskou základnu nenaštvali, aby neulpěla ta morální skvrna na nich. Oni musí nějakým způsobem taktizovat, co bude lepší, zda na to zapomenout, zda ukázat takzvaně, že teď budeme volit Stranu svobodných, protože Stranu svobodných někdo chtěl zničit a že to vlastně bylo účelově natočené video a že to celé bylo účelově udělané a že se budou stylizovat do role nějaké oběti. To jsou všechno
to taktiky,
klasická které
taktika,
míří.
Ano. To známe i z jiných
které míří k tomu září.
Jak to dopadne v září? Do jaké míry se dá z výsledků eurovoleb třeba usuzovat na to, jak by mohly dopadnout předčasné parlamentní volby?
Tak pokud bychom usuzovali z výsledků eurovoleb, tak bychom museli přitakat těm hlasům, kteří říkají, že Sebastian Kurz z této vládní krize vyjde ještě silnější a zářijové volby vyhraje. Já samozřejmě nemám křišťálovou kouli a nerada spekuluji, ale troufám si tvrdit, že téhle tezi docela věřím. Věřím ji vlastně proto, že nějakou dobu už sledují politický styl Sebastiana Kurze a on je opravdu velice promyšlený. On má velice dobrý projev. Můžeme se bavit o tom, zda ta jeho politika má nějaká témata nebo nemá, ale pokud se podíváte na to, jakým způsobem on se teď velice účinně stylizuje do role oběti, do role někoho, kdo chtěl rakouskému státu sloužit, ale nebylo mu to dovoleno rozhádanými partajemi v parlamentu, tak tohle na lidi v těch nejistých dobách působí velice dobře. Nezapomínejme, že Sebastian Kurz je mladým politikem a jako mladý politik také nabízí, chcete-li, trochu jinou tvář, než je to prostě ta věková hranice je tam taky důležitá. Pro spoustu příznivců strany lidové je tohle představa nového větru, ať už přichnáší nová témata nebo ne, protože je to mladý člověk. Takže já si myslím, že tam je velká šance, že on opravdu v těch volbách posílí. Pokud bychom se podívali na ta čísla, tak třeba stojí za zmínku, že sociální demokracie, ačkoliv se jí teďka včera podařil velice dobrý taktický tah, že zhodila vládu, se kterou nesouhlasila a vlastně prohlasovala úspěšně návrh na vyslovení nedůvěry, tak se bude muset zamyslet nad tím, zda to stačí na úspěch v zářijových volbách, protože evidentně své voliče nedokázala oslovit a nedokázala je pozvat k volbám. Tady bych možná jenom doplnila, že ta volební účast v Rakousku do evropských voleb není o tolik jiná, jako ve volbách vnitropolitických, není to stejné jako u nás, kde třeba volby do Evropského parlamentu mají výrazně nižší účast. Takže si myslím, že tady oni budou muset vymyslet nějakou dlouhodobější strategii. A co se také ukázalo, je, že rakouští zelení se vrátili na politickou mapu. Oni sice v logice těch evropských voleb oproti roku 2014 oslabili asi o 0,5%, ale když vezmete v potaz, že od roku 2017 nebyli v parlamentu, tak se vlastně jedná o výrazný comeback.
A sociální demokraté, jak je možné, že nějak víc ještě v tuhle chvíli neprofitují z té současné situace, že můžou tvrdit, podívejte se na tu vládu, ve které my jsme nebyli, co má za ostudu, podívejte se, jak se rozpadla. Jak je možné, že z toho sociální demokraté víc nedokážou vytěžit?
Tak tam asi bychom se museli pořádně také podívat na ty mapy, kdo vlastně volí sociální demokracii dnes. A když se podíváme, tak když bych začala velice ze široka, tak ten tradiční elektorát socialistů je problematický všude v Evropě a souvisí to s tím, co jsem říkala. Že ten klasický
s tím kulturním zvratem.
S tím kulturním zvratem, ano. Protože vlastně socialisté, když to tak řeknu, vybojovali to, co se vybojovat dalo. Spoustu lidí je to samozřejmost a nevidí to jako výdobytek nějaké socialistické nebo sociálně demokratické politiky. A ta strana potřebuje nová témata. A ta nová témata buď doposavat nehledala, nebo nehledala efektivně a nereagovala. To máme třeba stejné i v jiných zemích evropských. Nereagovala třeba na tu technologickou změnu. Nebyla schopná nějakým způsobem reagovat na tu globální změnu nebo i klimatickou změnu. A ta témata jim postupně vybírají jiné strany, nové strany, které přicházejí s nějakými řešeními. Takže podle mě jeho názoru se bude muset strana rakouských socialistů najít nějaké téma, kterým osloví širou škálu voličů, kterým je osloví pozitivně, protože pokud je bude strašit, tak oni se raději nechají strašit od rakouských svobodných, protože ti to umí mnohem lépe a už mají na to vybudovanou nějakou politickou kulturu a nějaký stabilní elektorát. A to je to, co se nám ukazuje, že vlastně voliči socialistů přecházejí k voličům svobodným právě z těch důvodů, těch obav o ten kulturní zvrat a o to, že se jim hroutí svět před očima, který vlastně znali a který měli rádi.
Hostem dnešního interview je politoložka Anna Durnová z Vídeňské univerzity. Zkusme prosím rozšířit ten náš pohled na rakouskou politickou scénu o nějaký středoevropský kontext. Zdá se i tedy navzdory tomu, o čem už jsme hovořili, že se lidé v Rakousku neodklání v tak velké míře od tradičních stran jako někde jinde. Co myslíte?
Tak pokud bychom to srovnali třeba s Českou republikou nebo i s Maďarskem a Slovenskem, tak samozřejmě, nebo s V4, chcete-li, tak samozřejmě ten kontext je jiný, jiná je jeho historie. My se potýkáme vlastně pořád i přes těch 30 let od roku 1989 s nějakou demokratizací našich institucí. Já tady nemluvím o politických stranách a politických institucích, jako je parlament nebo vláda nebo prezident, ale i o institucích každodenních. To jsou veřejnoprávní média, to jsou univerzity. Ty mají v Rakousku úplně jinou úlohu a úplně jiné postavení a řada z nich nějakou demokratickou obrodu, ať už se to týká rozhodování, obsazování do dozorčích rad. Řada z nich už touhle změnou prošla v 80. 90. letech nejpozději. Takže tady sice máme nějaké nálady, máme proticizinecké nálady v Rakousku, máme nálady neoliberální, máme nálady proti dalšímu zvýhodňování marginalizovaných skupin jako samoživitelek nebo lidí ohrožených chudobou, ale v takové míře se nám to vlastně nemůže podařit v Rakousku, protože pořád fungují ty instituce toho každodenního života, pořád funguje nějaký systém mateřských škol, předškolní péče, školní péče, pořád fungují instituce zdravotnictví na nějaké bázi, která, chcete-li, v Rakousku určitě je definovaná tím sociálním státem. Takže
Když vezmeme jeden konkrétní příklad, to Maďarsko, tak tam zase drtivě zvítězila strana Fidesz, premiéra Viktora Orbána a zase s xenofobní rétorikou. Jak velkým tématem je dnes v Rakousku třeba migrace nebo strach z cizinců?
Tak pokud to srovnáme s rokem 2015, tak to v podstatě není téma. To téma se objevilo a zase ztratilo. Samozřejmě v Rakousku je to téma dlouhodobě. Není to tak, že by se tím nikdo nezabýval. Rakousko má svoji zkušenost pozitivní i negativní s uprchlíky a s přijímáním uprchlíků a s integrováním uprchlíků. Připomeňme, že Rakousko bylo jednou z hlavních zemí, které přijímalo uprchlíky z války v Bosně. A dnešní uprchlíci z války v Bosny jsou integrovaní, jsou součástí společnosti, nechtějí se vrátit. To znamená, že ta mapa kulturní rakouská je úplně jiná. Je odlišná od té mapy maďarské a troufám si říct, že i od té mapy české. Takže to prostředí multikulturní je úplně jiné. Vidíte to třeba i na tom každodenním fungování institucí, kdy třeba magistráty ve městě Vídeň umí naprosto perfektně pracovat s tím, že máte nějaké háčky a čárky ve jméně, že jste se narodili v nějaké jiné zemi. Samozřejmě to můžete jít ještě dál, že to souvisí i s tou starou zkušeností rakousko-uherské monarchie. Tady prostě ten multikulturalismus v té svojí podobě existovala, existuje nadále. Takže jakékoliv téma, aby se to stalo nějakým radikálním tématem, potřebujete nějakou radikální událost a to byla migrační krize v roce 2015. Od té doby se samozřejmě sem a tam o tom mluví. Mluví se o tom hlavně v souvislosti s tím, že Sebastian Kurz vstoupil tehdy do vyjednávání o balkánské cestě A mluví se také o tom v souvislosti s tím, že strana svobodných během svého vládnutí prosadila snížení mzdy, která se vyplácí uprchlíkům, pokud pracují. Snížili vlastně na euro 60 za hodinu. Tohle jsou samozřejmě témata, ale nejsou tak velká, aby zaplnila první stránky novin a aby ovlivnila významně příliv nebo odliv voličů.
A přebrala to téma migrace svobodným lidová strana FVP, když jste mluvila o tom, jakým způsobem třeba se kancléř zapojil do těch vyjednávání?
Tohle je jedna z tezí, která byla používána pro vysvětlení úspěchu Sebastiana Kurze ve volbách v roce 2017, kdy se mluvilo o tom, že on, chcete-li, tu retoriku proti imigrační a proti uprchlickou učesal do nějakých hezkých frází a hezkých argumentů o prosperitě země, o fungování země, o akceschopnosti, a tím pádem spoustu z těch argumentů prosadil do toho mainstreamového diskurzu a podařilo se mu vlastně přesvědčit potom některé ne až tak radikální voliče strany svobodných, aby dali hlas jemu a ne straně svobodných.
Pokud jste přesvědčena o tom, že kvalita té diskuse nejen o migraci, ale jaksi vůbec o společnosti, různorodosti, toleranci a respektu k jiným kulturám je v Rakousku na úplně jiné úrovni než v Maďarsku nebo České republice, tak čím to je? Čím to je dáno?
Já si myslím, že to souvisí s tou historií a myslím si, že to souvisí i s tím, že instituce na tuto historii reagovaly. Já bych tady mohla připomenout takovou anekdotu z rakouského školství, kdy vy máte od města Vídeň právo jako dítě, které má mateřský jazyk jiný než němčinu, mít vzdělání ve jazyce mateřském, a město Vídeň vám to zaplatí, vám uhradí kurzy, abyste se mohli učit například česky, aby vaše dítě se mohlo učit česky. Samozřejmě zde existují i konkrétní školy, španělská škola, česká škola ve Vídni je známá, myslím, posluchačům. To znamená, že funguje to na té každodenní bázi, je ta cizineckost, chcete-li, je prostě je brána v potaz, pracuje se s ní. Vidíte to i třeba tím, že když jdete k doktorovi v Rakousku nebo ve Vídni, ve vídeňské nemocnici, tak máte některé údaje a některé informace pro návštěvníky nemocnice nejen v němčině, ale i v turečtině a bosenštině a tak dále. Mají k dispozici například formuláře, to mě pobavilo, že formuláře pro poplatky za veřejnoprávní rozhlas a televizi jsou ve všech jazycích. A ti lidé, kteří obcházejí domácnosti těch, co neplatí, tak jsou schopni ten papír vytáhnout prostě v jejich jazyce, tím pádem se nemůžou samozřejmě ti plátci vymlouvat na to, že nerozumí německy. To znamená, že tam máte spoustu takovýchhle každodenních věcí. Já si myslím, že s tím potom ta společnost trochu jinak pracuje. Samozřejmě by bylo nefér, kdybych v této souvislosti nepřipomněla, že to školství nemá vše tak růžové a zároveň s tím bojuje. Bojuje s tím, že do prvních tříd nastupuje zhruba v některých školách třeba až 40% dětí, které v době, kdy nastupují do školy, neumí německy natolik, aby byli schopni sledovat to vyučování v němčině a musí vlastně chodit do speciálních tříd. A to byla jedna z velkých debat rakouského školství, jakým způsobem tyto děti integrovat do vzdělávacího systému a jak jim to umožnit. A tady je souboj mezi dvěma cestami. Jedna, která říká, že je potřeba posílit to vzdělání v mateřštině, protože jedině tak budou děti mít dostatečné kognitivní schopnosti, aby se naučili ten jazyk druhý, a pak je druhá cesta, která se je vlastně snaží asimilovat a snaží je vlastně se dát do speciálních německých tříd, kde se budou první rok učit jenom německy a potom půjdou do nějaké další třídy. Takže jsou tady kolem toho ty debaty, ale ty debaty aspoň jsou. Ti cizinci jsou vidět. Je o nich vedena diskuze a je vedena diskuze o to, jak je zapojit a jak zohlednit to, že mají že mluví jiným jazykem a že mají třeba jiné zvyky.
Zároveň ale říkala jste, že existuje určitá skupina lidí, kteří se bojí toho kulturního zvratu a kteří by možná nezdíleli takovýto pohled na to, jak přistupovat právě k těm lidem, kteří přišli odjinud a třeba ani neumí jazyk. Jak velká skupina myslíte, že to je? Je to zhruba těch 17%, kteří volí FPÖ, ať se děje, co se děje?
Já si myslím, že v některých ohledech je ta skupina i trochu větší, ale potom také záleží na tom, kde se na to ptáte. Ve Vídni ta skupina bude malá. Ve Vídni je v podstatě podpora rakouských svobodných na okraji, v těch okrajových částech, které jsou i specifické tím, že se jedná o části s velkými sídlištmi a s intenzivními problémy, které souvisejí s těmito sídlištěm. S tímto sídlištěm jedná se také o určité sociální problémy, problémy nezaměstnanosti, tam se to propojuje. Ale například v regionech je ta podpora vyšší ještě o to víc, protože ty regiony si myslím, že tam... Já bych možná ještě to upravila o tohle. My dost často zhlížíme k Rakousku z České republiky s tím, že je to modernější země a země kosmopolitní. A ono to víc platí pro hlavní město Vídeň a třeba město Graz. A méně potom platí pro ty rakouské regiony. Rakouské regiony jsou v něčem možná ještě konzervativnější než naše společnost. Takže tam jde i a tady o tuhle vnitřní dynamiku. Ale protože ty instituce, o kterých jsem mluvila, jsou plánovány celostátně a jsou designovány celostátně, tak tyto instituce existují i v těch regionech a mají možnost nějakým způsobem vyrovnávat ten strach. Takže si myslím, že je to také o tom, do jaké míry se třeba Rakušané nebo Rakušanky setkali s těmito lidmi, jakým způsobem jsou vybaveni těmi zkušenostmi, že se dokážou těch obav zbavit. Já vám mohu jenom říct pár takových svých osobních dojmů, které mám z posledních let, zejména z posledních let.
Kdy a už prosím, ale jenom velmi, velmi stručně.
No a ten dojem je, že vlastně v momentě, kdy začnete lidem vykládat, že žijete v této pozici, tak oni poslouchají a zajímá je to, jak se cítíte. A je to cesta k tomu, jak se těch obav zbaví, protože najednou pochopí tu vaši pozici. Zároveň, ale k tomu musím dodat, a to je poslední věc, kterou bych tomu ráda dodala, že samozřejmě ta česká kultura, slovenská, maďarská je jim blízká. Jiná diskuze by byla, pokud by to bylo mimo Evropu. Tam nemůžu s nějakými takovýmihle zkušenostmi sloužit, ale myslím si, že ten dialog je ta cesta.
Politoložka Anna Durnová z Vídeňské univerzity byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já vám také děkuji a přeji pěkný den do Prahy. Naslyšenou.